Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v šestem nadaljevanju radijskega romana. V prejšnjem smo slišali, da je Katarina spet noseča, pričakuje otroka in smo v obdobju okoli Božiča. Takole gre šesti del. Takoj po Božiču je morala Katarina leči za ves teden. Mož se je ustrašil in čeprav mu je z vso silo branila, se je sam s sanmi odpeljal po Pobra v Novo mesto. Ko ga je sredi popoldneva peljal nazaj, je bil Baraga manj v skrbeh, vendar je kar naprej bodel v zdravnika, ki je bil do vratu zavit v odeje. Kakor sem vam že rekel, hvala Bogu, da boste kmalu rodili. Saj je vse prav, le srce je nekam šibko. Ko bi bila šele na začetku nosečnosti, bi bil tudi jaz v skrbeh. Mislil je nočiti spet pri ženinem bratu, pa se je premislil. Mučila ga je skrb za ženo in utaknilo se mu je, da zadnjo pot Antona ni mogel pripraviti za posojilo. Vendar se je oglasil pri njem za toliko, da se je konj spočil in da je sam spil skodelico vročega bezgovca. Po svečnici je bilo videti, da je porod blizu. Takoj je poslal Nežo s hlapcem po babico. Hotel jo je imeti v gradu že čez noč. Na četrtega svečana zjutraj, dan je že bil, je bil otrok srečno rojen. Le Katarina je bila strašno zdelana. Bila je punčka. Ko je Neža odnašala posodo, je tiho vprašala. Ste že kaj mislili na ime? Antonija bo, je rekla. Takoj potem, ko ji je babica za silo razčesala lase, je gospa Katarina zaprla oči. Zadnje, kar je še videla, so bile velike ledene rože na oknu. Šele 14 dni po otrokovem krstu, ko je prvič sama šla po hodniku, je v svetem tovaršu dopolnila, kar je še manjkalo. Antonija, rojena četrtega svečana, leta 1803. In smo pri petem poglavju. Novica, da je nadškof Brigido imenoval doktorja Jurija Dolinarja za konzistorialnega svetnika v Trebanskem gradu, to pot ni napravila posebnega vtisa. Zakaj skrbi v zadnjih mesecih so Janeza Barago pritisnile k tlom. Katarina se po Antoniji ni in ni mogla popraviti. Kakor da je zadnji otrok izčrpal vse njene sile. Poležavala je po ves teden in stara Neža, ki se je močno zgrbila k tlom, ji je kuhala rože. Baraga se je sprva upiral, ker je upal, da jo bo doktor Pobr spravil na noge. Potem se je tiho vdal. Neža ga je prepričala, da ženi čaji ne morejo škoditi. Šentjanževe rože krepe kri, vsaj tako dobro, kakor tisti praški, ki jih doktor prinaša na grad. Če so nekoč stiški z rožami zdravili ljudi, tudi zdaj niso brez koristi. Rože in njih zdravilne sile se ne spreminjajo, če se že ljudje. Že prve mesece po Antonijenem rojstvu je Baraga resno premišljal, da bi za Katarino najel posebno žensko, ki naj bi prevzela nadzor nad gospodinstvom. Ko se je Katarina malo opomogla, je misel pokopal. V gospodarstvu ni bilo napredka. Moral si je priznati, da je v marsičem sam kriv in da je preveč zidal sam nase. Dajatve gradu, kar jih je še bilo, niso bile velike in še teh dejansko marsikdaj ni izterjal, Dokler je bil oskrbnik Lakner, je bilo v tem oziru boljše. Ženina bolezen ga je prignala na staro križišče. Neža ima prav, ko kar naprej zatrjuje, da je dobra samo še za kuhanje čajev. Ne more več in srečanje s smrtjo ni daleč. Na vsak način je treba dobiti mlajšo žensko, ki pa naj bo taka, da bo Katarini v pomoč, ki bo znala to in ono sama razsoditi, ne da bi bila za vsako stvar nad gospodarico. In naj bi bila dovolj pametna, da bi s Katarino lahko govorila tudi o knjigah in da bi ji brala, kadar bi sama ne mogla. Tudi z otroki bi morala znati, zakaj v pozni jeseni in v zimi Katarina ne bo mogla pohajati naokrog. Otroci pa tudi ne morejo biti kar naprej za zidom. Morda ne bi bilo narobe, če bi Katarina za spremembo odšla kdaj na oddih k bratu Antonu v Novo mesto. Vsak človek, ki ga more skrbi tako na globoko kakor njo, mora včasih iz sebe, mora drugam. V takem času bi grad brez zmožne gospodarice težko rinil. Nežina misel se je družila z Ignacijevo. Čeprav se je tudi bratovi upiral, je vedel, da ima brat prav. Skoraj s prstom mu je pokazal novega oskrbnika. Trije otroci so, ki jim bo nekoč treba dati vsakemu svoj del in za četrtega bo treba skrbeti. Ob takem gospodarstvu jim bodo dolgovi v pretežko breme. Morda je misel tedaj zavrnil prav za voljo tega očitka. Zdaj, ko so skrbi tiščale z vseh koncev, kakor osti, je začel tehtati Ignacijevo in Nežino. Udal se je najprej Ignacijevi in že na pomlad leta 1805. Najel za oskrbnika Matijo Dreniga. V zgodnjem poletju je s Katarinino privolitvijo vzel v službo tudi mlado vdovo, Barbaro Fodransbergovo. Katarini se je smilila. Komaj 25 let stara je ostala sama z otrokom. Poleg tega sta bila z Janezem otroku celo krstna botra. Res so prišle včasih v grad novice, da bi se vdova lahko vedla resnejše, toda ljudje toliko govore. Nazadnje imata do otroka, ki sta mu krstna botra, vsaj to obveznost, da mu pomagata živeti. Težave so rasle tudi s Francetom. Fant je prišel v leta, ko je začel misliti, da lahko hodi svoja pota. Do Neže, ki mu je bila dolga leta blizu, je postal surov. Z mačeho je komaj rekel besedo. Posebno gorak je bil Frideriku. Zgodaj spomladi mu je otrok prinesel muževno vrbevo vejo od temenice, da bi mu urezal piščal. Piščal bi rad, a? Pa še za malči, je rekel Fric preprosto. Francej je malomarno mahal z vejo okrog sebe, da se je otrok moral umakniti, vendar je zaupljivo gledal v svojega velikega polbrata. Kar oče naj vama jo naredi, je nenadoma zahrulil. Za vaju ima vedno čas. Oče je zdaj v pisarni in ne smem tja, je rekel. Potem ti pa veje tako ni treba, se je zarežal. Zlomil jo je na kolenu, da ni bila več za rabo. Baraga se je krotil in si dopovedoval, da je fant pač siromak, ga je mal v mlin, kadar je šel kaj gledat, ga pustil marsikdaj v Trebnje, čisto samega, toda fantova togotnost in čudna, strupena zagrenjenost ga je začenjala resno skrbeti. Nato se je prvič opil. Popoldne je bilo, ko ga je oče opazil iz svoje gornje sobe, da korači proti temenici. Ribe gre lovit, je mislil. Z ribarjenjem in postopanjem po mlinu je zabil največ časa. Ker ga do mraka ni bilo nazaj, je sam stopil do mlina. Najprej je šel ob vodi, toda o Francetu ni bilo sledu. Nato je stopil do mlinarja. Bil je tu, pa ne več kot dobro uro. Videl sem ga iti proti Trebnjemu. Imelo ga je, da bi zapregel kočijo, toda premislil si je. Z nočjo ga je kmet Červan pripeljal z vozom hudo pijanega. Tedaj ga je prvič udaril in s tako silo, da je zletel na tla. Červan je bil v zadregi. Bara ga je bil bel v obraz. In ko se je France brez besede vlekel po stopnicah, je Bara ga zamolklo rekel, je plačal, kar je popil? Menda ne, je zinil kmet. Povejo štirju, da pridem sam plačat. Červan je bil vesel, da je lahko izginil. Jesen je vse težave na Trebanskem gradu in po dolini pokrila z novo veliko skrbjo. Začela se je spet vojna. Napoleon, ki je leto dni prej postal francoski cesar, je hotel spraviti Avstrijo na kolena. Obupanost v ljudeh je rasla iz dneva v dan. Draginji ni bilo videti konca. Nihče ni verjel, da bi Francoza sploh mogel še kdo ustaviti. Res so se mu postavile nasproti tri velike avstrijske armade in tudi Rusi so prihajali na pomoč, toda Napoleonova zvitost je strahovala armade in ljudstvo. In res, pri Ulmu je svojo armado čakal cesarja general Mak in pazil, odkot bi Francozi znali udariti. Kljub stražam in slom je Napoleon udaril s tako naglico, da je komaj počila puška. General se ni mogel znajti in 23 tisoč mož njegove vojske je bilo zajetih skoraj v hipu. Takoj zatem se je obrnila Napoleonova vojska proti Dunaju. Pusti novembrski dnevi, ki so prinesli z dežjem tudi prve snežinke, so prinesli strah pred sovražnikom že na kranjsko mejo. Francoska vojska iz Italije je zasegla Trst in začela prodirati proti Idriji. Avstrijske oblasti so hotele rešiti vsaj večino živega srebra iz rudnika. Cesarska cesta proti Novemu mestu in naprej proti Zagrebu je postala živa kakor še nikoli prej. Težki vozovi, otovorjeni z dragoceno rudo, so škripali skozi deževje, konji in vojaštvo se je trudno vleklo v nedogled. Po Savi in Ljubljanici so se mučili brodovi, prav tako napolnjeni z rudo. Ljudje so splašeni gledali v to gomazenje in dobro vedeli, da je konec spet blizu. Ob koncu novembra so bili francoski trioglniki že v Ljubljani. Prva poročila, ki so prišla na deželo in dosegla tudi Trebanski grad, so bila huda. To pot so Francozi trdi, kakor le more biti sovražnik. Tudi njih razglasi tega ne taje. Če se bo kje v vasi kdo uprl z orožjem, bo vas do zadnje hiše požgana. Po cerkvenih zvonikih se porežejo vse vrvi in če je treba zvoniti k maši ali k mrliču, naj mežnar zvoni v linah. Vse višje oblasti so že pred prihodom sovražnika zginile in uradniki so odšli proti Štajerski, nekateri celo naprej proti Zagrebu. Nočejo biti izterjevalci vojne kontribucije, ki je tolikšna, da ljudje ne morejo verjeti. Kranjski deželi je general Masena naložil 3 milijone frankov davka. Po Ljubljani je zavrelo, toda general je takoj udaril nazaj. Dal je zapreti velike glave, barona Vaselija, mestnega svetnika Alborgetija, Damjana, Birsutija in Majerja. Sedeli bodo, dokler davek ne bo plačan. Vojaki so nastanjeni po mestih in vaseh in so zahtevni glede jedi in pijače. Seno in slama izginjata za francoske konje in kmetje so v skrbeh za svojo živino. Kakor brž je Janez Baraga zvedel, da general Despanje obrača svojo vojsko proti Dolenski, ga je obsedla želja, da bi se umaknil tudi sam. In v takih negotovih časih puščamo za seboj 6. del radijskega romana, 7., ko bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, bo na sporedu prihodni četrtek. Prav lepo vabljeni k poslušanju, spoštovani poslušalci, za nocoj pa hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.